SBS Audio is supported by advertising.
If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Olo e mafuta male SBS Samoan.
O te whātalo whero tātou o tino o tala mai Samoa. O iwa tau sangatalo na tala ilalo le ofisa na whātino ai ngā ruenga, a wāle tau tua ina le whono a ofai tū la whono ala tātou o tino. Ai o le ofto aloa ia le sua ina le ele. E amatai na ngā ruenga le ofisa fōu, o le awhātupe uma le malo Australia. I le sauninga o le suaino le ele na saunu ai le komisina mawanunga o le malo i le tunuu, ma ia whaailoa o se ngā ruenga, o le ale nofo ai tālafu ai le malo Samoa, pesa iri atu fōi sene no ngā tupe fausiai, a wā le asa saa mai le tamau a ingolo na malo e fausiai le ngā ruenga, le ua fuafua, e tūsalo na tau ma le tolu se fulu miliona tāla Australia. O le tau sanga e lua fes fulua, na amata fuafua aile fausia o se mao ta fau, mō ngā luenga o le ofisa o le fono a waufei tū la fono, ma tala iloa ilalo le ofisa tuai, i le tau sanga e lua fes fulima.
O le mao ta tuai sa iai, sa avea manofuanga e ilonga aile nei tū o le tarafatai o pia, tarumai tau sanga e afe se lau fito lua. I le tau sanga e lua fes fuluiva, ina wa mai ale tala ina aloa ia o le mautafono o le palemeni. Na whaelo ai e le mado Australia o le a o lato whaatupeina. Le poloketi mo le toe fausia ina o le ofisa o le fono a o faitura fono i mulinu nei. O se tūranga whanga e tia i atea lo u tūla i atu na toe tō manatu. I le te leo le aunga, ma le tāua o le neino fuanga. I le atina aina o le tamawa inga o le atunu utalu mai le ono sifulu lua tau sanga taluai. I le anu anua e ufafita auri, ma le uitau, ma mala fale na atura sa tato ufenga iai. E ui o le neipo loketi, o lo fatu peina, e fua i fainga fata atitia ala malo Australia. Ae tāua tele le sotanga vāvāle lata o le kampania le Alexander and Lloyd, o le vāenga o le pūlenga o le poloketi, tangata e iaito mai whāpitoa i le whāfoeina o le fausiaina o le ngāruenga. Ia mali tātou ofisa o le whailautusi o le fono a ofaitu la fono. I le whātinonga o whātala noanga o le ata atoa, whātasi ai malona whātinonga. O le whangaso longa o whiutanga inga, o le ata, mō le ofisa fōo le fono a wau fai tūlā fono. Sa umi lava se taimi na tau whetuna iai, o le ofisa fōo, o le a fausia, o se fausanga wa whapenao na whetu unai i fua i ta iala au tū o ata, e whatū mawina ai siu siu manga lelei, e au fia ai matangata o lo o whaunga ina. O le ai ai se siu siu manga, e soifua malolo ina lelei. Tāla whea ngai, mō vāenga uma, masaunga le mū, mō ngā ruenga whātina o le auwhai ngā ruenga. O le ofisa o le fono, whai tū la fono. Ina ia mautinoa. O loo mawhai ona tū inātū au au nanga, au pito sili ona lelei. Ma au au nanga lango lango, e tāla whea ngai ma le taimi, e tūsa ai ma mana onga. O sui o sufono o le pālimene. I le whaanga sorongo o taurumanga a le pālimene, ma le fono au au fai tū la fono. Ia e peo na whaatunguina e le tū la fono ma tū la fono tū mau o le pālimene o Samoa.
Se vaeng o le saunuanga le teitai o le malo le fionga le tamaita i pālimia, le fionga a fia mea Dr. Naomi Mataafa, i le sauninga o le suaino le ele aloa iai, le amatali o le fausia le nofuanga fau, mō le ofisa o le fono a wau fai tū la fono i mulinu. Se ngā ruenga ufuafua e lua sifuru lua masina le a fausiai, le ufa tūlanga e te tau na mai ai a aperira le tau sanga lua o lua ono, a o le ifaya le isi palo ta tele le tunu. Mōle si la fia le tunu u, se tasi o ngā duenga na faa tupe le malo Australia, faa tasi eima le sao tau tupe le malo Samoa, o le fau si eina le mōta fono fau wa iei nei o le pāle mene, le ana ta tala aloa ia le masina o mati, o le tau sanga e lua o sifunu maleiva. O le tau o le soifuanga le maua lunga o le si o le tau o loa, faa pea le pau ilalo o le tau o nisi o loa, o se tasi leo vaenga o le finangalo tali o le minista o tupe, sa nga i sa unua nga sui faipule na latu fia maua se faa maninonga, pe ua mafua o na si i le tau o le soifuanga o le au faipi isi nisi po le malo. O loa mana o mie tangata ia so uma, e pe o tau mafalo au mai mai fafo, o se vaenga na faa mala mala mai le minista o tupe, le fionga lauti mu ia wele se va ai, le asa tau a lunga iei talia le malo, i le tala faa tau au tua le tupe ua pasia.
Na ua fionga le fonga fitalai, o le sata ua le pusa moa, na ua fionga leo Miami e me sata ua, sata ua le pusa moa, sata ua foi pepa susu, e ua o mai fo. Tau fionga, o le tau ole ua maa moe, te tu loa le moto, ia aperila o le lua orua lua, Luas fut tolu ta la, balus fut fa il kilo. Ta ole uma moe. O mai loa ya aperila ole lua o lua to. O mei lua se fulu ono ta la, fas fulu seni. O se si tanga e se fulu tesi malvalu seni. E o mai ya aperila ole lua o lua fa. Ta usanga leni. Upa u mai lalu. Luas fut tolu ta la, fitu seni. O se pa'u se fulu lua tesi mali 50%. O mele moa. O le faupunga le sawi. O le chicken leg quarters longa winga tu loa lo fio. O le alanga moa. O le tau, o le kilo. O le alanga moa lo fio nga sa yeya aperilo lua o lua lua. E lima ta la fa sen. O umaya aperilo o le lua o lua tolu. Ua si i le ono ta la tolu fitu sen. O se si tanga, lua ono te si mali tolu pa sen. E o mai a perilo le lua o lua fa, ua to e si ifo, i le fitu ta la, i le kilo. O se si tanga, iva ta la, iva te si mali iva pa sen. Na winga mai tau mai lofio, pa u le tau le ua mamu, a le alu yunga le tau le moa. Tasi le si fataitainga lela o atua lofio, le sawi, o tau OPP. I le kilo o tau OPP, a perila lua o lua, lua o lua lua, se furu lua ta la val tolu sene le kilo. O mai a perila le lua o lua tolu, o si ilung, se furu fitu ta la, lua val sene le kilo. O se si itanga, tolu se furu fa te si mali fitu pa sene. A e o mai a perila la ufionga le lua o lua fa, ua pa uma wala lua. Ile se fulu fata la, se fulu fata la, se fulu sen, ile kilo. O se faa iti itinga, se fulu valu tesi mali fa sen. O batua ni imena ufio, a average la ta umene, yala yalu lalo tak, alu lalo average. O na wo umayla susu. La ufio ngan fonfita la. A perila o le susu le ila o fionga te vendeo.
O se tasi o mata upu na tali e le minista o tupe, o le porkalame leo ngā luenga whaavai teimi ma le whainga whaavai fōu, e pe o nāi e iai le tatongi o au nanga, e pe o le limas fulta la e tatongi le tangata manuia lana tālo sanga, mō se ngā luenga whaavai teimi, ma le tasi le afeta la o le tupe e tatongi i tatonu le tau sanga, e fono whaavai e tu malo whaapalonta, pe a whai e fia aveni te ngāta o lātou i tū mālo ia ngā ruenga i New Zealand, ma Australia.
O le voi awhetā lao le stala e to tongi mai, pe a whai e fina ngalo fono whawai, e ave o lātou te ngāta o lātou i tū mālo, i le pōkalami o ngā ruenga whawai teimi e tunu i fafu. A whai lava e le fina ngalo fono whawai, e ave nei o lātou te ngāta le nei pōkalami o mālo, ngā ruenga whawai teimi. Ele aí foi lá sem meu olhar, tu tongue mais folha a fita lá, não o filme foi fita lá, pior fama na mala mina e eu não sei ninguém sui. o tupi tutongi e po fees and charges i lalo le whenga whawai fau o tātou ngā ringa whawai teimi. O le isi vāenga sā la ngā mei sui mamalu la ufio o ngā ringa i e Australia i lalo le polkala me fau o ile Australia o ofo ina mai e tunu o le Pacifica. Eta uole, le lalo le polkala me fau ile eta uole Pacific Engagement Visa po le pevi. O fio ngā le fungfutalai. O loo faa wau o na sila sila totoa o tato malo nepo kalami. Ma loo faa wau fo ifa tan noanga ma fiso tainga ma Australia ili neifa mwe mwe. E tele vaenga wa faa ilo aipo po lenga o le tato malo ili vaa ima mau. Ile lumana ya fianga o si o tato watuno. Ya emesena yo tato utangata o lea faa manuye ina li nepo kalami. Ma ua faa lia fo ile fina ngalo maalama lama o Australia. E lango lango ai, ia atu ngalunga neyo Samoa. Ma olo tatala mai pele ava no. Mo Samoa, so se teime fina ngalo ai Samoa. Pea umanga address umatu ngalunga neyo. Ia e sign up ai Samoa. Ia mafaa nga solo e lole neyo por kalame. Ol fina ngalo tatu umano. Ia manino uma, mauti noa vaenga uma. Ia ma vala umo loo fie manino iai ia ingo le nei polkalami. Ona fato a sain a pleo Samoa, i se teimi e loo toi mamau, i le lumana.
Le minstao tupe le fionga lau timu ia wele se va ai, i se va aingo le nasaundu anga tali le pale mene, i le tala faa tau au tua le tupe ua mai ono salau pule, ma ua pasia. O le tamaitai a Nicolina Akui, o le atau veina le pale o le Miss Global Samoa mo le tausanga le neidua olua faa, ina ua le mawhai ei le tamaitai ua mai ona whaapaleina o Rose Valerine O'Dale Brown ona wha awauna na tau aveina o lea tūlanga ona mafuanga tau ilona ainga. Ua whaailoa ele pūlenga le company telefoni o le Vodafone o lo tau la mua le langolongoina o le Miss Global Samoa le wha mawai o lea tamaitai le tuanai o se masina talu ona whaapaleina. Ua whaailoa le company telefoni o le tamaitai o le aia wha awauna avea ma Miss Global Samoa na ia maua le tūlanga lua po le first runner-up, ia maa tū la fono maasani o ia tau vanga, a le mawhai le te maitai ina maanu malo na tau awe le tuwhinga, o na wha awau lea le te maitai ina tūlanga lua. O le a wha alawi loa i se whelo a ingatu stala ma le pūlenga le Vodafone Samoa, i se aso le maasina le nei i le whaapaleina, o le te maitai ia Nicolina Akui. O le a waudia le sfroida lulua i vai aso le nei o le maasino i ulai lua o lua faa, o le a whamana tua i Samoa le tūtua tasi po le Independence Day, o le malo tele o Amerika, o se tasi o paanga tō tino le malo Samoa. O se aso whailunga ino le a wai le teitai o le tātou malo, i le te maitai pāle mia masui o le kāpeneta, ai mai se o sui o isi malo o lo ngādu lua i Samoa. O le toi por kalame fo i leo le sui o le malo, sa ngalue le ofisa o Amerika mo le lua tūsanga, le te maitai ano Rico Horiuti, ua mae a lona taiming a lue. O le vaya sunei e peona whaeloa i a wala fiso ta inga le malo, na feiloa i a tuai no Rico i le taitai o le malo, mo le taiming muli muli, a o le tu ua ia Samoa malona ainga. O le maoto le sui o le malo Amerika i Samoa, leo lo i vailima, o le a whaiai por kalame o le samiina o le tuto tasi o le malo tele o Amerika. O le uo si anei se whainga pā angar company telefoni fe avea ime fiso ta inga wha ona po nei, le Digicel Samoa, ma le wha labda putongo le taalonga soka i lea tunu u, i le naunau o le company e fiso swani le ati na e o lea taalonga i Samoa. E limas furu afe ta la uo fo ina le Digicel Samoa, e amata i se taamilu sanga soka mo whanau ia onga tūlanga lua uma ilo tātu o tunu u. Wha li e le pūlenga le wha labda putongo le taalonga soka i se pepo wha amtalanga, o le wha mwe mwe le whinga pa anga le nei malea company telefoni malosi. Ia ave le wha mwe mwe le ati na eina, o langa o whana ulai ti le nei taalonga. O le aso lua sifuru whama le lua sifuru limo le masi le nei o yulai, o le a wha ngasolo ai lea taa milo sanga ma le wha mwe mwe, o se taimi ma se aso o nao o lea i le moto savai. O lono winga, o amata le taa milo sanga ia onga tūlanga lua uma i le moto o uponu. Ia manu ia le wha ingo le wha yaso, ai mwere nei taimi, safe for you.
Toi fia fa fofonga i nisi tala fa pea. Fa'afofonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fa'a lava e mawailo podcast.
For the ones who get it done, the most important part is the one you need now. And the best partner is the one who can deliver. That's why millions of maintenance and repair pros trust Grainger. Because we have professional-grade supplies for every industry, even hard-to-find products. And we have same-day pickup and next-day delivery on most orders. But most importantly, we have an unwavering commitment to help keep you up and running. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.